subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda.
waa subax khamiis ah bisha sebtembar ku waa 12 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-30 mitrban iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed.
go-aankana waxaan ku qaadanay isfaham ama aragti markaasi aan la wadaagnay iyadoo la eegayo maslaxadda danta shacabka soomaaliyeed xubnaha nagala dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka.
maamul goboleedka galmudug oo sheegay inay taageereen go-aanka dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka ayna kasoo horjeesteen aragtida dhexdhexaadnimo ee dowladda federaalk ee soomaaliya hore u qaadatay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo kulan ay isugu yimaadeen deeqbixiyaal iyo madaxda caalamka qaarkood loogu deeqay $1 million dadka ay abaaraha soomaaliyeed saameeyeen ee soomaaliya.
oo iyadoo xafladii la fadhiyo madaxdiina ay daawanayso markiiba islaasakan 1,000 qof oo dhulka soomaaliya kala jooga haru ay saameeyeen, qof walba $1,000 accountkiisi ii dahab iyo somtel loogu shubay.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kooxaha gurmadka ee dalka Mexico ayaa baaraya burburka guryaha ku soo riday dhulgariirka dhulka xoogga leh ee talaadadii ka dhacay magaalada Mexico iyo hareeraheeda si ay isugu dayaan inay gaaraan dadka ay weli nafi ku dambeyso ee burburkaasi hoostiisa ku jiro. dhulgariirkan oo lixaadkiisa uu ahaa 7.1 cabirka dhulgarirada ayaa sababay dhimashada 225 ruux iyo sidoo kale burburka guryo 10 ah oo ku yaala caasimada dalkaasi ee Mexico. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidanka qalabka sida iyo kuwa booliiska Mexico ay sii wadi doonaan howlgallada gurmadka ilaa ay ka quustaan suurtagalnimada helitaanka dad nool oo weli ku jira burburka guryaha hoostooda. madaxweynaha waddankaasina waxa uu sheegay in ahmiyadda koowaad ee waddanka uu hadda yahay sidii loo badbaadin lahaa dadka laga yaabo inay ku hoos jiraan burburka guryaha uu riday dhulgariirkaasi.
duufaantii ugu xooganayd oo ku dhawaad muddo 90 sano ah ku dhifatay jasiiradda Puerto Rico ayaa dhimisay gebi ahaanba korontada jasiiraddaasi oo ay ku nool yihiin 3.4 milyan oo ruux. duufaanta Maria oo saacaddii bajaraysay 580 kilomitir ayaa arbacadii burburisay 400 guryo ah halka ay sababtay fatahaado xoog leh. khubarada dhinaca saadaasha hawada ayaa sheegaya in awoodda duufaanta ay hoos ugu soo dhacday darajada 2aad halkii ay awal ku socotay qaybta 5aad, laakiinse laga cabsi qabo in mar kale ay kor u sii kacdo khamiista maanta ah. tan iyo markii ay bilaabatay duufaanta Maria ayaa waxa ay dishay ilaa iyo 9 ruux guud ahaan dalalka la isku yiraahdo Caribbeanka.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a washington ayay wararkaasi idinkaga imaanayaan. aan ku bilownay kadib war saxaafadeed ka soo baxay maamulka galmudug ayaa lagu sheegay in maamulkaasi uu ka mid noqday maamuladii horey uga soo horjeestay dowladda federaalk ee soomaaliya aragtideeda dhexdhexaadnimada ay ka qaadatay xiisadda gacanka carabta. waxaa maamulka galmudug ay sheegeen in go-aankeeda uu yahay mid ay gaartay kadib markii ay ku qanci waayeen sida ay sheegeen doorka dowladda dhexe ee ka qaadatay arrintan. haddaba wasiirka warfaafinta ee galmudug maxamuud aadan cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray.
waa idin salaamaya marka hore sara adigi iyo dhegeystayaasha ay dhegeysan doonaan haddii la yiraa. intaa kabacdi way jirtaa warqadu, waa warqad war saxaafadeeda oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha gudaha goboleedka galmudug.
waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka maxaa xilligan kusoo beegay inaad ka hadashaan arrintan adinka?
xilli ahaan kolley wax walba waqtigooday dhici lahaayeen, laakiin xilligana waa xilli ay noqotay in war saxaafadeedkan aan soo saarno sidii kuwii naga horreeyeyba ay usoo saareen dowlad goboleedyada kaleetood, waxayna xiganaysaa arintan muddo soo jeetamaysay waati dawladdu ay qaadatay go'aan 6 bishaan June ee go'aankaas lagu sheegay inuu dhaxdhaxaad ka tahay dawladda Soomaaliya arrimaha ka taagan ee khaliiska shirki madasha ee madaxda hoganka ee qaranka oo dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ayaa lagu soo qaaday arintaas inaanay suurtagal ahayn in dhaxdhaxaad ay ka noqoto dawladda Soomaaliya sababa la xiriirinayna ay tahay in cilaaqaad wanaagsan oo taariikhi ah iyo heer ganacsi iyo arrimo istaraatiiji ay nagala dhexeeyaan dowladda Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo inta xulufada lahaa.
Waa gartay
marka sidaas ayay ku timiday go'aankan in la qaato.
Waa gartay madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed oo arintan idin kaga horeeyeen waxa ay booqdeen Dubai iyo sidoo kale Imaaraadka wada hadal ayaa jiray ee dhankaas la galeen adinku ma ayagaad ku fikir noqoteen oo aad ku raacdeen maadaama madaxweynihiina aanan lala hadlin oo loo yeerno halkaas uu sa tagin maxaad ku qaateen go'aankan adinka dhankiina galmudug
may shardi ma ahan in la tago goobta in la tago ma ahan goob cibaado ma ahan si badan ayaa loo wada xiriiri karaa go'aankan waxaan ku qaadanay isfaham ama aragti markaas aan la wadaagnay iyadoo la eegayo maslaxadda danta shacabka Soomaaliyeed xubnaha nagala dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka khaas ahaan masaalixdaas ayaan ku qaadanaynaa go'aanka danta dadkeenu meesha ay jirto sidaas ayaana kalifaysay inaan qaadano go'aankaas.
Waa gartay marka maamulkiina ma u dhan yahay oo go'aankani ma wada qaadateen oo ma yahay wax adinkoo dhan idinka soo baxay mase shalayba waxaa la sheegay in warqado ay soo baxeen kadibna gadaal laga beeniyey haddana hadda middaan ayaa socoto ma waxaad wada fariisateen oo go'aan ka gaarteen ba mise waa wax wasaarad gaar ama shaqsi gaar uu soo saaray?
Maya waa go'aan ka galmudug mar haddii xafiiska madaxweynaha ay ka soo baxday oo tala madaxweynuhu uu jeedinay ay tahay waa arrin ay ku dhantahay galmudug.
Dadku waxa ay leeyihiin ama siyaasiinta dabcan fikirkii maamul goboleedyada ee lagu raacayo dowladaha shisheeye aragtidooda ku wajahan in maamul goboleedyada lacaga far badan lagu harqinayo oo qaranimadii iyo midnimadii Soomaaliya wax lagu burburinayo ay tahay. Marka maxaad ku qaadanaysaan wax dadkii ay kasoo horjeedaan siyaasiinta ee dhibsanayaan dadkii dalkana lagu baabeenayo maxay yihiin waxaad ku bedelanaysaan?
Horta mas-uuliyadda aan hayna waxaan u hayna waa shacabka ummadda Soomaaliyeed weeye danaha ay ku leeyihiin Imaaraadka iyo Sacuudigana cid kastoo Soomaaliya ama taariikhaha akhrisata ama danta Soomaaliya la socoto o dhan ayaa og maslaxadda meesha ugu jirto ganacsiga naga yaalla iyo danaha naga yaalla Imaaraadka iyo Sacuudiga nagama yaalliin wadamo kale. Marka masaalixdeena ayaan u qaadanaynaa go'aankaasi lacag la isku arkanayo midna maaha wixii meelo daloola laga fiirinaya hadda cid walba afkeeda aqoon waxay doontay dhigi kartaa laakiin dadku dowlad goboleedyadu waxay matalayaan rabitaanka shacbiga ee wakiilada dowladda federaalkuna naftirkeedu dowlad goboleedyada ay ka dhisan tahay waxaa dowlad goboleedyadu badankooda rabaan inay hoos u fiiriyaan oo ay tala ka qaataan naftirkooda weyna guddoonta
ma dareensantiin in qodob ka mid a dastuurka ay arrintani lidi ku tahay oo marka la fiiriyo siyaasadda arrimaha dibadda ay tahay in dowladda federaalka wax hoos imaanaya oo inay ayada ka hadashay u banaantahay ay tahay oo maamul goboleedyada dabcan dowladda una ay u mari karaan midin muuqata taas maxaad si ula hadli weysaan dowladda inta aad xiriirka banaanka aad samaynaysaan?
Waxaa soo dhan saara sidaasu ma jiraan shir waxaa jira madasha hoggaanka qaranka la yiraahdo oo dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay ka kooban yihiin horena waa looga hadlay wixii dhimana waa looga hadli doonaa.
Marka hadda maxaad rajaynaysaan maamulka galmudug ahaan go'aankan waad soo saarteen maxaa xigaya? Ma madaxweynihiina tagi doona wadamadaasi uu go'aankooda taageeray mise dowladda federaalkaad kula noqonaysaan aragtidiina?
Wallaahi waqtigeeda waa tilaabo dhiman ma rabo inaan ka hor dhaco.
Maxamuud Aadan Cusmaan oo ah wasiirka warfaafinta ee galmudug oo qadka telefoonka igu warramay ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington. xarunta qaramada midoobay shirka ugu socda hoggaamiyasha dalalka caalamka ayaa sanadkan waxa shir si gaar ah looga hadlay arrimaha bini'aadamnimada iyo abaarihii dhawaan ka dhacay Soomaaliya iyo guud ahaan dalalka kale ee deriska la ah Soomaaliya. Waxaa koox fanaaniin iyo jilayaal isugu jira oo lab magac baxay Love Army ay soo bandhigeen dhibaatadii abaaraha. Waxaan kulankaasi uu goobjoog ka ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo sidoo kale saraakiilka socotay xarunta Bill and Melinda Gates Foundation. Ra'iisul wasaaraha Kanada iyo madax kaleba lagu soo bandhigay deeq lacageed oo gaaraysay $1 million oo loogu talagalay dadka Soomaalida ah ee saameeyeen abaaraha. Deeqdaasi ayaa intuu fadhiga socday waxaa loo diray ilaa iyo 10,000 ilaa iyo Soomaali far badan, waxaana qofkiiba uu helay $1,000 oo la siiyay dadkaasi. Soomaalida ka qayb gashana waxaa ka mid ahaa Cabdirashiid Dahabshiil oo khadka telefoonka magaalada New York ugu waramay wariyaheena Saare Cabdi Axmed.
Saare walaal, si aad u sheegtay baa waxa kaala hadlaya magaalada New York ee dalka Mareykanka. Waxaa jiray shir ka dhacay maanta oo ku soo gabagaboomay goor dhaweyd oo saacad imika ay ka ayna dhaaftay waqtiga saacadda New York oo loodhan ka dhuka Soomaalida waa subaxnimo hore. Waxaa halkaa ka dhacay shirar ballaaran oo ganacsato iyo dad Afrika ka yimina ay ka qayb qaateen, madax hore oo iyo kuwa imika wadamo adduunka maamulaana ay joogeen sida ra'iisul wasaaraha Kanada iyo madaxweynihii hore Mareykanka Obama oo isna khudbad dheer ka jeediyey. Halkaa xafladdaas aan ka qayb qaadanay haddaan nahay Dahabshiil iyo dadkii kale ee kasoo qayb qaatayba, waxay ahayd goob uu Bill Gates oo ninka ragga ugu waaweyn ee adduunka ugu taajirsan lagu tilmaami karay isaga foundation ay sameeyeen oo ay arrimo samafala ka shaqeeyaan lagaga hadlay.
Waa gartay marka waxaan ugu maqaalaa in dhalinyaradii dadka isugu jiray caanka ah Mareykanka iyo wadamo kale gadisan ee Love Army la baxay ee dadka Soomaaliya meelo kale gadisan dhulka Soomaalida oo dhan joogay gaarsiina ee xilliga abaaraha ee gurmadka in loogu deeqay $1 million, marka bal iga warantaasna sharaxaad iga sii.
Walaal Sahara, lacagta horta runtii dadka Soomaaliyeed baa loogu deeqay, iyaga looguma deeqin, laakiin iyagu waxay ka shaqeeyeen sidii ay u muujin lahaayeen abaarihii dhulka Soomaalida ka dhacay, iyaga iyagoo ah Love Army ururka dhalinyaro ah oo dadka adduunka ugu caansan qaar ka mid ah ku jiraan oo dhalinyaro ah oo dhulka Soomaalida muddo dheer tagay ku noqnoqonaya iyo hay-adda ARC, waxay muujiyeen abaaruhu inay dad badan oo Soomaaliyeed duwan jooga ay saameyn badan ku yeeshay. Waxay markaa keentay tafiga taasi in madaxdii meesha joogtay iyo Bill Gates iyo xaaskiisa Bill Gates ay yidhaahdaan ama laga codsado in lacag isla caawaba la yidhaahdo mobiladooda iyo dahabshiil iyo Somtel ha lagu shubo, oo iyadoo xafladii la fadhiyo madaxdiina ay daawanayso markiiba isla second 1,000 qof oo dhulka Soomaalida kala jooga abaaruhu ay saameeyeen, qof walba $1,000 accountkiisa ii dahab iyo Somtel loogu shubay. Waa isla markaaba laga daawanaya kamaradda iyagoo lacagtii ay ugu dhacayso mobilkoodii ama ii dahab ay ugu dhacayso.
Waa gartay marka daqiiqadaas aad joogteen Soomaaliyana saq dhexe xilliga geeska Afrikana ay ahayd dabcan, ayaa qof walba oo dadkaasi ka mida 1,000 qof min $1,000 ay ugu dhacday jeebkooda.
Qof walba marka qaar ka mid ah waxay muujinaysaa sida maanta ay technology-gu ama internet-ku ama qalabka ay kaliya ii dahab isticmaalayaan uu yahay mid u suurtagelinaya in caalamku ay markiiba halka ka daawan karayaan. Dadkii qaar badan ayaa kamaradahooda laga daawanaya iyadoo ay mobilkoodii ay lacagta ay ku dhacay oo madaxda Bill Gates iyo madaxda kale siyaasiinta ahina ay u arkeen waxyaalaha technology-ga. Marka waxay muujinaysaa sida ay doonayaan caalamka ama tacsida waaweyni inay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu gaadhay ama abaaruhu ay gaadheen inay qayb waxay la qaban karayaan ay la qabtaan, iyo sida technology-ga maanta casriga ahi ay haddii laga shaqeeyo ay dadka qaar u fududeynayso inay lacag degdega ku helaan ama ii dahab ku helaan ama Somtel oo markiiba ay akoonkooda ugu dhacdo.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dadkan 1,000 qofa xaggee ayay joogaan, ma meelo kale gadisan ay joogaan, maxaase lagu doortaa iyaga? Dad dabcan malaayiin dad ayaa ku barakacay abaarihii, marka iyaga si gaara mase waxay iska ahayd un intay gaartaha loogu shubo?
Waxay walaal dadkani waa su-aal muhiim ah. Dadkani waxay ahaayeen dad muddo la soo xulay oo dad dhibaataysan oo Love Army hay-addan ku sheegay ama dhalinyaradan ku sheegay iyo ARC-da ay muddo ka shaqeynayeen meelaha ay joogaan oo dad ay hubiyeen inay dad abaaruhu ay saameeyeen ay yihiin, isla markaana ay muddada ay ka shaqeynayeen markay hubiyeen ay ku qancayn inay dadkaas yihiin dad u baahan in la caawiyo. Sidaa awgeed bay u soo xireen ee dahab iyo samtel iyo dahab shiil oo ay yihiin waxaan doonaynaa kun ka qof in $1,000 qof walba la siiyo. Markii ay ballanqaadkii ka heleen ninka taajirka ee Bill Gates iyo Melinda Gates na ay raan lacagtu waan bixinaynaa iyagoo la kaashanaya dahab shiil ayay noqotay in lacagtu markaa si toos ah saakas waxnaa markay teeluka Soomaalida ay qof walba kuka qof account-kooda ay ugu dhaceen oo ay lacagtoodii helaan iyagoo xafladana ay fadhiyeen dadka madaxda ah ee isku jira ganacsato dad Afrika ka yimid iyo madaxweynihii hore oo sida xaflada ka hadlay Barack Obama iyo Ra'iisul Wasaaraha Kanada.
Waa garta intaasi haatan lagu deeqay ma ahan ma jirtaa waxyaabo kale oo ballanqaadiye ah oo la sameeyay oo intii aad maaragtay shirka joogtay aad maqlaysay?
Oo runtii shirkani sahara muhiim mid Soomaalido kaliya ku saabsan waxa weeye sala socota Bill Gates iyo Melinda Gates Foundation waxay qabtaan xaflado waaweyn oo arrimaha maartay caalamka soo koraya ay ku caawiyaan sida maartay cudurrada sida TB-ga ama malaria-da ama cudurrada kale ee Afrika ka dhaca wadamada badan oo Afrika iyo wadamada Asia-na waxay galiyaan maartay deeq bay ku bixiyeen dadka caadada oo dad badan ka maqlaan iyo ama Nigeria ama Kenya ama India meelaha tagaya marka dad badan oo caalamka oo dhan ayay isugu yimid dadkaas oo loogu yeeray dadka shirka joogay oo dhan dadka adduunka qayb qaata ee wax isbeddelka ku sameeya dhamaan dadka xafladda joogay waxay dad lagu doortay inay adduunka ay isbeddelka sameeyaan waxa noqoto xag ganacsi ama han noqoto xagga maarta tiknoolajiga ama han noqoto xagga arrimaha samafalka ama han noqoto arrimaha dubarka ama han noqoto arrimaha dhalinyarada ama han noqoto arrimaha qaxoontiga dhammaan dadka xafladdaas la keenay waxay dad soo xulay oo muddo dheer laga soo shaqeynayay haddaan dahab shiil lahayn oo ku faraxsanayaan wax halka ka mid ahayn.
Madaxa shirkadda dahab shiil Cabdirashiid dahab shiil oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed halka aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA.
Markala subax wanaagsan magaalada Djibouti oo ah xarunta ururka IGAD waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay shirka ururada bulshada rayidka ee geeska Afrika shirkaasi oo ujeedkiisu u ahaa sidii loo sameyn lahaa istaraatiijiyad mideysan oo looga hortagayo falalka argagixisada ayaa halkaasi lagu qabtay. Daawud Cabdi Daawud oo ka tirsan ururka URI ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho kana mid ahaa dadka ka qayb galay shirkan ayaa Ramadaan Muuse wariyaha VOA da ee magaalada Djibouti shirkaasi markii uu soo ilaaday kadib waxa uu weydiiyay waxa shirka ka soo baxay.
Xubnaha isu yimid waxa ay ahaayeen xubno bulshada rayidka oo dhamaan wadamada IGAD ka yimid. Ujeedkuna waxa uu ahaay inay istaraatiijiyad mideysan ay sameeyaan. Waxaana runtii la sameeyay initiative ama naadi la yiraahdo Africa Moja. Africa Moja yacni waxa ujeedkeedu uu yahay inay noqoto madal wacyigelinta sameysa, ololaha nabadeed sameysa, bulshadii la hadasha, social media isticmaasha ama maartay aaladahan dadku hadda ay aad u isticmaalaan oo ay fariimaha isugu diraan oo isku baraarujiyaan.
Way maxaa la isodon karaa marka ay Daawud kaalin intee leeg bay bulshada rayidku ku yeelan karaan iyo saameyn intee leeg arrimahaas iyana la dagaalanka argagixisada kale marka adeegto oo dhalinyarta inta badan waliba dhib xoog leh ku haysa?
Ruhanti marka eegto arrimaha argagixisada waa arrin dhaqan oo maaragtay Soomaalidu waxay tiraa caadada xumaata ara alay leedahay waa yani dhaqan xumo soo korortay waxaana sababay caadadii oo maaragtay xumaatay bulshadii khaasatan bulshada Geeska Afrika. Marka waxa weeyaan ujeedka laga hadlayay iyo hadafku waxay ahayd in hab cilmiyeysan oo diinka ku saleysan cid waliba diinka iyadoo la taageerinayo ra'yigiisa in qofba qofka kale uu dhowro xuquuqdiisa la noolaanshihiisa iyo sidii daris wanaag oo wadaag loo wada noqon lahaa bulshada Geeska Afrika.
Kolka adeegto bulshadii rayidka Soomaaliyeed kala qaybsanaan weyn ayaa inta badan dhexdeeda jirta haddii tahay xagga siyaasadda, haddii tahay xagga mujtamaca dhinaca diinta, bulshadii rayidka ahayd iyo ururkiino kale door inta leeg buu ka qaadan karaa sidii loo heli lahaa ummad mideysan ama dad diintooda badan dhinaca isku raacay.
Bulshada rayidka Soomaalida waa sax khilaafaad badan baa u dhaxaya siyaasadii bay dhex galeen isuma aruursana waxa ra taageenaya iyaga oo aan فهمين حكمتا بلوشة الرايد كأه حكمتا بلوشة الرايد كأه معنى هذو حواية إن قفكو أوي هاي سوشال ووكر أما أديقة بلوشي مركو أديقة بلوشي هاي وعلى رأينا سيستمات كالكو حرين هاي هجان كيسا سياسة ريد وايو شقة قفك بلوشة الرايد كأه وقبان عايو وإن أسوق ديا عرشة قفك الشعب كأه أو متلاقفك الشعب كأه يسوقوا وجود بني مدح ريس سياسة ديد أي أمة ريسي هو جان كيس سياسة ديد أي دل كيس بركا واحد مدة دور كبلش رأيت كأصابته شكلها في يعني إني تعيد إني بفهم وعين حريرك كده حي هو جان كورا سياسة ديد إياه حريرك كده حي إياه إياه شعب كي إياه واحد شعب أو قبان كرام أما أي أمة تليين
وضلوا ما يستنشر كي ولا جب جبي وحيابات كعب بحي اتصورن كرتا ما أنت دل كي واتخلون نوعن كرتا وحول جل كي إن أور كعب يوارمها بلش رأيت كأ وحريكو جر gariyan hawlan
en runti waxa en shirka gulaanadkiisii u ahaa maadaama xarunta ka wacyi gelinta arimahaasi maratay en la xiriira qalaanqalka en argagax maratay en falalka saxun la xiriira xarunta u qabilsan ur goboleedka igaata maadaama ay jabuuto ku taalo xaruntii hay'adii tobta toosan ee aanu baartay bulsho rayid ahaan Soomaali aan u matalayoon iyagu sababtood aan ku imanana ay xaruntoodu gees Afrika ay jabuuto ku taalo waxa isla gartay in si wada jir loo shaqeeyo jabuuti ay noqoto halka tobta toosan ee Soomaaliyeed laga raadiyo oo maaragtay had iyo goor isugu keeno bulshada afka Soomaaliga ku hadasha ee wadamadan geeska Afrika la isku jira wada degta
way dibatooyinka mujtamaaca Soomaaliyeed haysta ama bulshada rayidka waxyaaba la soo qaadan karo waxa kale oo kamid ah marka laga tago arrimaha argagixisada arrimihii tahriibka oo inta badan sababtuna ay tahay dhalinyartii oo xagga tahriibka shaqo la'aanta aadka ugu habsatay waxyaabaha soo kale kaalintiina maxaa tahay sida wax looga qaban lahaa ama dad lagu baraarujin lahaa khatarta dhalinyarada kaga iman karta dhinaca argagixisada deeta iyo arrimahaasi xagga tahriibka ee naftooda halaagaya
run ahaantii dhalinyaradu inay tahriibaan oo ay wadankii isaga cararaan waxa keenaya nabad darida waa nasiib darro dhalinyaradii inay ku fakar waayaan intii ay eegi lahaayeen aabaadoodii ama waalidkoodii qasaaray ee nabadii soo celin waayay in iyagu ay maaragtay mas abaabulaan oo ay isku dayaan inay yani hab revolution ama minnaba kacdoon oo kacaan ayaga dhexdooda ay sameeyaan oo ay isku dayaan inay siyaasadii dalka matalaan si awlaad ay dhali doonaan ama ay ku soo dhali doonaan dalalka ay u carabayaan xitaa ay deegaankoodii uga dhigaan mid nabadeed oo ay ku noolaan karaan
داود عبد الداود او كترسان اوروكا URI افدغيسو يهي مغالده مقدسه كان ميدها اورده بلشده ريدكا اي كقيب غله كولانكي كسوداي مغالده جيبوتي اي دلك جيبوتي اون ورمي وريها في او اي رمضان موسى ايو كاسي اها هلكاسي اد كلا سوتينا و اذا عاد صبحنمو اي في او اي واشنطن بل مركنا انت ان هسي ان اد كوغو تلا غلنا ان او غودبن نور حسن نور بخاري استوديو اي او هليا قودبدي عيارها او و وين ساكا
حسن الزهره kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha kooxda Real Betis ayaa markii ugu horeysay muddo 19 sano ah uga badisay kooxda Real Madrid garoonkeeda Bernabeu kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ku garaacday ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Spain ee La Liga goolka guusha ee Real Betis waxaa daqiiqadii 49aad ee ciyaarta u saxiixay weeraryahan Antonio Sanabria ma jirin fursad ay ku soo laabato Real maadaama ay ciyaarta ka harsaneyd hal daqiiqo oo kaliya haddii Real Madrid waxa ay todobo dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka hoggaaminaysa ee Barcelona oo ku hor kacaysa 15 dhibcood dhinaca talyaaniga xalay dhowr kulan ayaa dhacay ama kulamo ka tirsan wareegga shanaad ee Serie A-da kooxda Napoli oo aan marna dhinaceeda dhulka la dhigin tan iyo markii uu bilowdo horyaalka ayaa xalay si xarrag leh uga badisay Lazio kadib markii ay ku garaacday 4 gool iyo gool Lazio oo ku ciyaareysay gurigeeda ayaa ku hormartay goolka waxaana u saxiixay ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara Stefan De Vrij laakiin dhalinyarada maxalliga Maurizio Sarri goolkaasi waxay ugu jawaabeen 4 gool oo ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada kale ah Klubali Jose Calahon Martinez iyo Jorginho Napoli hadda waxay horyaalka ku hor kacaysaa 15 dhibcood waxaasi ku dhagan oo iyaduna dhibcahaasi la wadaagtay Juventus oo hal gool iyo eber dirqa xalay ugu badisay Fiorentina goolka guusha Juve waxa uu saxiixay ciyaaryahan Mandzukic. Ciyaaraha kale ee AC Milan ayaa soo ciriirsatay kaalinta 4aad markii ay 2 gool iyo Eber uga badisay kooxda Spal. Labada gool oo ku yimid rigoore waxa kala dhaliyay Rodriguez iyo Franck Kessié. Inter shalay ayay barbardhac la gashay Bologna. Romano waxay 4 gool iyo Eber dirtay kooxda kubadda cagta ee Novento. Halka kooxaha kalena ay sida Genoa iyo Kiev ay ku kala baxeen barbaro, sidoo kalena Verona iyo Sampdoria barbardhac Eber iyo Eber ah ayay isku dhaafayeen, laakiin Atalanta ayaa 5 gool iyo gool ku cuntay kooxda Crotone. Xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Waad mahadsantahay Nuur. وهذاك مركن عودك بحسن يا حسن آدم سمطر
لا عروه كريم داي هلا لعب الجوز ويريان عشقائي هل كني نفتيري يعروب كليل داي على لعب الجوج ويريان قبل عشقائي هل كني نفتيري
fanaanka xasan aadan ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo tan iyo kulan dambe waa VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.